Du lytter til Kraniebrud. Mit navn er Peter Løde.
Ja, jeg må nok indrømme, jeg er lidt overvældet over det, jeg står og kigger på nu. Det er en række, jamen det ligner mest alt guldmønter eller guldmedaljer fra OL, hvor der er, jamen nu afbilleder af forskellige personer og lidt inskriptioner og så videre. Det er nemlig det, der hedder Vindelevskatten. I dagens Kraniebrud, der står vi midt i historien, en historie om guld, magt og naturkatastrofer. For der er guldfeber i Vejle i de her dage, hvor den her Vindelevskat altså er udstillet for tiden på Vejle Kunstmuseum, hvor vi sender Kraniebrud fra i dag. Og det er den som en del af udstillingen Magt og Guld, for da den her skat den blev fundet tilbage i december 2020, der trak det altså en del overskrifter landet over. For det er altså en af de største guldskatte, der nogensinde er fundet herhjemme, og nu kan man altså se den i levende live for allerførste gang. Og vi skal nok vende tilbage til, hvad den konkret indeholder. Men Kent, jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre, hvorfor er den her guldskat så fascinerende?
Altså selvom det ikke er den største guldskat, vi har fra den her periode, så synes jeg alligevel, den får mange af de andre guldskatte til at blegne helt i sammenligning. Sammensætningen af de ting, der er fundet i den er helt unik. Der er nogle ting, vi aldrig har fundet så store eksemplarer af. Der er ting, vi aldrig har fundet så mange sammen før. Altså, og den her kombination, det giver os simpelthen så meget nyt arkeologisk information fra en periode, som i sig selv er rigtig spændende. Det er lige på kanten af der, hvor vi kan begynde at skimte det danske kongerige, hvor vi har nogle udenlandske kilder, som giver navne på de første danske konger. Og spørgsmålet er, om den her skat også har forbindelse til nogle af de her høvdinge eller kongedynastier i det allertidligste Danmark.
Det skal vi nok også prøve at gætte lidt på i løbet af programmet. Men Charlotte, der er jo sådan, nu beskriver jeg det her med, at der er jo, jeg bliver nærmest lidt forblændet, når jeg kigger på guld på den her måde. Det bliver lidt gollumagtigt på en eller anden måde. Hvorfor er guld så fascinerende for os som mennesker?
Jamen altså, det er jo, den har den samme tiltrækningskraft i dag, som det hedder dengang. Altså helt sikkert, og det har også haft gennem historien. Man kan tænke på guldfeberen i Alaska, og nu som du selv siger med Gollum, så var det jo også, at en af finnerne sagde også det, at han kunne ikke, de kunne næsten ikke komme af med den, fordi de følte sig som i Ringenes Herre. Altså det har den her tiltrækningskraft. Og det er guld, man kan jo kalde det guld af gudernes metal. Og guld er noget særligt, og guld det er på jorden, og det, der kommer ikke meget mere af det, og det kan heller ikke forsvinde, det bliver smeltet om. Så i princip, så kan den guldkæde, du har om halsen, indeholde en lille bitte del af Kleopatras guldkæde, for eksempel. Så det er noget vildt fascinerende i guld, som sådan.
Så man kan sige det på en eller anden måde, det får os til at være mere i touch med historien også på en eller anden måde, når vi ser guld.
Jamen det tror jeg da helt sikkert. Altså det vækker i hvert fald en eller anden form for følelse i en, som det aldrig har gjort åbenbart. Det er jo ret interessant.
I dagens Kraniebrud, der rejser vi tilbage i tiden for at forsøge at kortlægge, hvordan den her guldskat, den er så også endte med at ligge i en pløjemark nord for Vejle. Og så prøver vi at gætte os til, hvilken rolle de her mange guldskatte kan have spillet for mere end 1500 år siden. For dengang, der kan jeg så godt hilse at sige, det var alt andet end fredeligt. Velkommen til Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Som man nok kunne høre før, så er jeg ikke alene på museet i dag. Jeg har nemlig fået selskab af Kent Otte Laursen, arkeolog og udgravningsleder på efterudgravning ved Vindelevskatten, og Charlotte Lemblom, museumsinspektør her ved Vejle Museerne. Og det er så jer, der skal vise mig lidt rundt i udstillingen, og som har et indgående kendskab til den her skat. Tusind tak, fordi I har lyst til at få mig på besøg.
Jamen selv tak.
Selv tak.
Altså, Charlotte, du var den første, der fik noget at vide omkring den her skat. Kan du prøve at fortælle, hvad der skete den aften i december 2020?
Jo, det kan jeg godt. Jamen, vi var jo sådan set alle sammen gået på juleferie, og det var så om aftenen den 21. december. Derfor jeg så sendt nogle billeder til min mobil. Og der var så en af de her store guldbragtaler, der godt nok var smurt ind i jord, men alligevel. Og så stod der, er det her noget? Hvor de så kunne svare, ja, det er det. Jeg kommer med det samme, det vil sige så næste morgen, for det var jo sent om aftenen. Så, og der tror jeg tog ud den næste morgen, den 22. december, og der havde de så faktisk fundet en 16-17 stykker, og de lå lige så fint lagt ud på sådan et brunt frottéhåndklæde på et bord, og jamen, det var jo nok det mest, ja, hvad skal man sige, hæbnesvækkende, jeg nogensinde har set i mit liv. Så jeg skyndte mig også at tage billeder af det. Og jeg prøver også at lokke fuglen fra finnerne, fordi jeg kunne var egentlig parat til at tage det med ind på museet, men der var det så, at det gik lidt gollum i det, som jeg nævnte tidligere, hvor de siger, at jamen, vi vil gerne beholde det lidt for at vise det nogle familiemedlemmer, så at jamen, ikke senere end nytår. Og når de så kom med det der til nytår, så sagde de også, at der gik lidt ringenes her i det. Jeg kunne næsten ikke komme af med det.
Hvem var det, der var afsender på den her sms, og hvordan havde de fundet frem til den?
Jamen, det var Ole Schütz, som var afsender af den her sms. Og jamen, Ole havde jo købt den, han har fået, tror jeg nok, en detektor af sin svigerfar. Og så er det netop så enormt uretfærdigt i den her detektorverden, at der er nogen, der køber en detektor, og de står ud af bilen og tænder den, og så ser det bling, og så er der bare den største guldskat, og andre, de har gået i 20-30 år og finder nogle små ting, men ikke noget værdi. Så det var Ole, der sendte det, og han tror jo ikke, som han selv siger, at han tror, det var lovet fra en konservesdåse, en dåse surstrømming, som han selv siger. Så han havde egentlig puttet det i sin skrotpose til start med. Han troede ikke, det var noget. Ikke? Så, og man tænker jo, når man ser det, jamen altså, det er jo guld. Men smurt ind i jord, så, og når du ser dem også her, så ja, altså, når du ser bagsiden af dem, så kan du jo godt tro, at det er lovet af noget, faktisk. Altså, jeg kan jo godt forstå ham på sin måde, ikke også? Men når man finder så mange af det, og med nogle mønster, så kan man jo godt se, at det er noget helt særligt.
Ja, for jeg skulle til at sige, altså jeg kan egentlig godt forstå lidt, når man netop kigger på det bagfra, så kan det godt ligne et låg fra en eller anden form for konservesdåse, der er blevet båret lidt i jorden. Kent, hvornår fik du nys om, at der altså var fundet en af de her største guldskatte i Danmarks historie?
Altså jeg mener, jeg kan huske, at billederne de begyndte at cirkulere lidt mellem jul og nytår. Så jeg fik set det på min telefon, da jeg havde juleferie, og kunne også godt se med det samme, at det var noget helt specielt det her. Og det er rigtigt nok, altså når man finder guld ude i jorden, så tænker man først, det kan ikke passe. Men den er helt sikkert god nok, og jeg kan også se med det samme, at det var nogle af de vildeste guldstykker af deres art nogensinde.
Kan du huske, hvad du tænkte, da du så billederne for første gang?
Altså jeg tænkte, at jeg ville jo gøre alt for at få lov til at være med i det her på en eller anden måde. Jeg skulle overbevise min chef om, at jeg selvfølgelig vidste alt om guldbragtater, og jeg har også skrevet speciale på universitetet om dem. Og så tænkte jeg, at min billet ind på det her, det kunne være, hvis jeg kunne blive udgravningsleder på den her udgravning, som så nok skulle være på fundstedet bagefter. Det lykkedes mig heldigvis, så nu har jeg lidt en aktie i projektet, og håber også, at jeg har fået lovning på, at jeg nok også kan komme til at skrive lidt og forske lidt i det på sigt.
Men Charlotte, der var jo en vis mængde af hemmelighedskrammeri, da I først hørte om det her. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Altså, det er jo noget, der sker altid, kan man sige. Altså, og nu var det jo lang tid. Dem blev jo publiceret i sidste år i september eller september måned eller sådan noget i den stil, tror jeg. Så vi holdt den faktisk hemmeligt i lang tid. Og vi måtte jo sige til lodsejeren og finderen den, fordi vi skulle jo selv også gå over marken med detektor for at afsøge stedet meget nøje. Så måtte vi finde på en historie, så I må sige til jeres naboer og alle dem, der spørger, at vi går og rekognoserer og får lede efter en boplads. Altså, I måtte finde på noget. Fordi det er så enormt vigtigt med det her, fordi at hvis folk ser, at man begynder decideret, og historien lægger ud, altså, så står de første mange mennesker med detektor. Og det kan ske om natten, det kan ske alle mulige steder, ikke også? Altså, det er bare sådan, det er. Nu er det jo, og det er jo fint nok, Danmark er jo et af de mest liberale lande. Jeg tror, det er det eneste, måske sammen med Holland, jeg kan ikke helt huske, om det er Holland, som også har den her liberale lovgivning med metaldetektor, altså brugen af metaldetektor. Ellers så skal det jo være tilknyttet et museum eller noget lignende i de andre lande. Så det følger, der følger jo også, altså der er nogle gode ting, men der kan også være nogle dårlige ting, der følger med i det.
Så det var simpelthen også for at undgå, at der gik guldfeber og Klondike i den på en eller anden måde?
Ja, det var det. Det var det. Altså dels for at beskytte lodsejer, men for at beskytte skattefundet i første hånd. Fordi at vi har jo det her, som man også kan kalde for nighthawks. Og det er ikke bare noget, man siger. Det er noget, vi ser. Så derfor var det enormt vigtigt at få beskyttet det her sted. Ja.
Og så fik du faktisk lov til at komme ud og grave efter derude, Kent. Altså, det var dig, der ledte den her efterudgravning. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan sådan en efterudgravning den typisk foregår?
Altså, der er ikke så stor en forskel på en normal udgravning. Det specielle her, det var måske det store presopbud, fordi vi havde jo inviteret flere hold fra forskellige medier, som også skulle være med til at release det her om søndagen, hvor vi gik i gang. Så det var lidt specielt på den måde, men ellers, altså proceduren, er jo, at vi skal simpelthen have gravet muldlaget af på den her pløjemark. Altså alt guldet viste sig at være fundet i pløjelaget. Så vi gravede lige så tynde lag af muldjorden, og så havde vi hjælp fra en håndfuld detektorfolk, som gik over jorden, hver gang vi havde et skrabet sådan 5-10 cm af. På et tidspunkt så fandt vi også et enkelt lille stykke guld, og det var så sjovt, at det var faktisk lodsejer selv, som fandt det. Og det lå der, hvor vi også havde opmålt mange af de andre guldstykker, største del af skatten. 16 stykker af guldet er fundet sådan i to koncentrationer, sådan 3-4 meter fra hinanden. Og så er der en håndfuld, især de kæmpe store braktater, som er spredt sådan ud i hjørnerne af markedet, altså 100 meter cirka væk fra centrum af der, hvor vi regner med, det har været lagt ned. Men altså, vi kom ned under muljorden, og så kom vi ned til undergrunden, og det er jo tit der, i sådan et opdyrket land som Danmark, at vi finder de her spor efter fortidsminder, fordi altså, jorden er jo pløjet sønder sammen. Men nede i undergrunden, så kan vi se de her mørke spor, hvor at man har gravet ned i forhistorisk tid. Altså man har gravet fra toppen og ned i undergrunden, og så efterlader det sådan nogle mørke, brune farveskifter i undergrunden. Og det er der, hvor vi kan begynde at se grundplanerne til for eksempel huse. Og det var sådan noget, vi gerne ville ned og se. Hvor vi så skal måle det op og registrere det. Og da vi så havde fået gjort det og udgravet færdigt, så kunne vi se, at skatten var placeret, hvor der havde ligget et hus. Godt nok ikke i det niveau, hvor vi kan se alle stolpehullerne. Så vi må nok regne med, at man har gravet skatten ned inden for væggen af et hus, måske lige under gulvet. Men gulvet det på et tidspunkt for nogle få år siden nok blev forvandlet til pløjejord. Måske efter, at landmænd har indført en lidt større plov eller hav. Så vi fandt aldrig det helt præcise sted, hvor skatten har ligget samlet. Men vi kan sige med stor sandsynlighed, at det har ligget inde i et hus.
Så det er simpelthen, det har flyttet sig, fordi der er blevet pløjet i jorden?
Ja, det er korrekt. Og altså, som jeg sagde, altså, det er især de kæmpe store stykker, som er blevet flyttet længst, og man kan også se, at det er dem, der er bukket mest sammen. Og det er formentlig nok sket, fordi de blev taget med af en havtand, simpelthen.
Og Charlotte, det var dig, der stod for at koordinere samarbejdet med Nationalmuseet. Hvordan var reaktionen der, da du fortalte om det her fund?
Jamen, reaktionen var, at der fik en mail, hvor der stod, at de skulle have fat i en iltflaske, fordi de havde dog ikke set noget lignende overhovedet, og det galt alle forskerne. Både altså Lisbeth Imer, som er runeforsker, og Helle Horsnes, som er numismatiker, og Morten Aksbo, som jo er deres, hvad skal man sige, ekspert på braktager og de her guldting. Så de havde ikke set noget lignende. Altså, der var så ny, meget ny viden i det. Du skal regne med, at det er jo ufattelig sjældent, og der er lang tid mellem, at sådan nogle fund, de fremkommer, ikke også? Så det er måske sådan et par gange i levetiden, at man kan se sådan nogle ting. Så det er klart, at det var noget, de aldrig havde set før.
Kendt, hvor stort et fund og hvor vigtigt et fund er det her?
Jamen, jeg tror, at det, som også Nationalmuseets eksperter sagde, ja, det er også en meget presseegnet, men altså, det blev jo sammenlignet med guldhornene. Og det er jo både rigtigt og forkert, fordi guldhornene er det største, tungeste guldfund, vi har. De er desværre smeltet om nu jo. Men der var vi oppe på 7 kilo, og man kan selvfølgelig ikke sammenligne guldhorn med de her hængesmykker. Men altså, når vi snakker information og kaliberen og alle de her nye ting, der bare stikker helt af i forhold til noget, man sammenligner det med, så er det helt oppe i Superligaen. Altså, lige præcis for den her periode er faktisk den periode, vi finder mest guld fra, men altså, det kan sagtens være små stykker. Og man har nogle altså, guldhornene, de er jo fundet i 1600- og 1700-tallet. Den næststørste skat er, fra den tid er fundet i 1800-tallet. Altså, så det er sådan noget, man gør måske med nogle generationers mellemrum. Og det kan godt være 50 eller 100 år siden, man har fundet noget i den her størrelsesorden i Danmark måske.
Så det her, det er altså vores generations guldhorn, hvis man kan sige det på den måde?
Ja, det synes jeg, det er en fin måde at sige det på.
Og lige om lidt, så skal vi zoome lidt ind på, hvad det er, den her skat helt konkret indeholder, og hvordan man har arbejdet med både at analysere den og datere den. I dagens Kraniebrud, der har vi fået guldfeber, For det handler nemlig om Vindelevskatten, en af de største skatte, der nogensinde er fundet på dansk jord. Og den bliver altså udstillet her på Vejle Kunstmuseum for tiden. Med mig, der har jeg Kent Otte Laursen, arkeolog og udgravningsleder på efterudgravning til den her skat, og Charlotte Lindblom, der er museumsinspektør ved Vejle Museerne. Kent, jeg kunne godt tænke mig at zoome lidt ind på den her skat, og hvad den helt konkret indeholder. Kan du ikke prøve kort at give en opsummering af, der er jo mange elementer i den, men kan du ikke forklare os, hvad for nogle dele, som den her skat, den helt konkret består af?
Det skatten består af, kort sagt, det er, at vi har fire romerske guldmedaljoner, altså det vil sige mønter i overstørrelse nede for Romeriet, og så har vi resten, det er så skandinaviske produkter, og det er, så har vi 13 guldbraktater, som er sådan nogle møntlignende hængesmykker. Så har vi et andet cirkulært smykke, som har sådan nogle indfattede farvede sten, og så det sidste, så har vi beslaget til et pragtsvær i guld, som nok har tilhørt en højtstående kriger.
Jeg tror, du bliver nødt til at forklare, hvad er en bragteat?
Ja, det er et latinsk udtryk, som betyder tynd plade. Som du også selv sagde, så ligner de jo mønter. Den store forskel er, at de har et øsken, så altså, man har båret dem om halsen i en rem sammen med perler og andre bragtater for eksempel. Men de har kun et motiv præget på den ene side. Mønter har jo på begge sider, og de er heller ikke beregnet som mønter. Det er smykker. Og de er altså nordiske produkter, de er meget inspireret af motiverne på de romerske medaljoner, kan man sige.
Og hvad er det, der er helt konkret er afbildet på dem? Det er jo lidt forskelligt i motiv, som jeg kan se.
Jamen, det er rigtigt. Altså, man deler dem op i forskellige motivgrupper, og i Vindelevskatten har vi to overordnede motivgrupper. Vi har det, vi kalder A-braktater, som er egentlig sådan, ligesom det billede, man har på forsiden af en mønt, det er et portræt af en herskertype, set i profil. Og så har vi C-typen, som lidt er det samme, men så er der tilført under ansigtet et firebenet dyr, som nok skal forestille en slags hest med noget rituelt udstyr på.
Ved vi noget om, hvem det er, der er afbildet på dem?
Altså, der er forskellige teorier jo. En meget populær teori vil gerne forbinde det med nordisk mytologi, sådan at det skulle være billeder af guder. Det mest populære bud er, at det skulle være Odin. Den er jeg ikke helt solgt på. Jeg mener, at det er lidt svært at føre bevis for. Jeg tænker mere, at det er datidens hersker, altså høvdinger og konger, som vi ser, måske ved at udføre nogle forskellige ritualer.
Hvad taler for den tese?
Jamen altså, de har lidt de samme værdighedstegn, som vi ser, at den romerske kejser har, for eksempel diademet, eller hans krone, kan man også sige. Og de har scepter i hænderne, og altså, de har bare alle de her værdighedssymboler. Men jeg kan ikke se, at de har nogle ting, som skulle gøre, at vi kan sådan sige, at det er en bestemt gud på den måde. Så jeg synes ikke, det er så nærliggende at tage den tolkning.
Og nu nævnte du det her med, at de her brakteater højst sandsynligt er blevet båret som et smykke. Altså, hvem bar typisk den her slags smykker?
Altså, vi er lidt uheldige i, at selvom vi har fundet mange brakteater i Danmark, så mangler vi lidt gravfund fra den her tid, hvor vi ellers er vant til, at der finder man jo gravgaver. Det var hendes tid, så man fik en masse ting med. Vi har åbenbart begravet folk på en måde, så vi ikke rigtig finder det for den her periode. Det er lidt ærgerligt, men hvis vi går sådan til Norge og til England, så finder vi bragtaterne i kvindegrave og liggende omkring halsen osv., så der er ikke så meget tvivl om, at det er kvindesmykker.
Og lad os så prøve at begive os hen til de romerske mønter. Altså, hvorfor finder man romerske mønter på en pløjmark nord for Vejle?
Ja, og altså det sjove det er jo, at man har fundet romerske medaljoner, altså de her kæmpe gavemønter, i Danmark før, men kun en af gangen og ikke sammen med andet. Og nu har vi altså fire fra samfund og sammen med en masse andre typer, og det er helt specielt. Men altså helt grundlæggende, så er det jo, det er gavemønter direkte fra kejseren til hans generaler for eksempel, men også til allierede konger uden for Romeriet. Og man kan forestille sig, at de først er kommet ud af Romeriet, og så har de fået monteret sådan en øsken, så man kan gå med dem som smykker. Og så er de nok blevet givet fra gaver fra germanske konger nord for Romeriet. Og så er de endt op i Norden på et eller andet tidspunkt. Altså, vi ved ikke, hvor mange mellemmænd der har været. Men en slags diplomatiske gaver til ens gode venner, simpelthen.
Men det er også noget med, at I kan bruge de her mønter til simpelthen at datere skatten. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså, de har jo inskriptioner på med latinske bogstaver, som vi kan læse, hvis man ellers kan latin. Så der har vi jo som regel navnene på de kejsere, der er afbildet, og dem ved vi jo, hvornår har regeret simpelthen.
Og hvem er det så, der er på de her?
Det er sådan en som Konstantin den Store, som regerede i starten af 300-tallet. Så er det kejser Konstans og Valentinian den Første og kejser Gratian. Og de er alle sammen fra 300-tallet, de regerede. Medaljongerne er altså det er de ældste stykker, der er i Vindeløvsgat. Så man kan sige, det er dateret det tidspunkt, man begynder at samle det her guld sammen.
Så det er altså der, man begynder at spare op på en eller anden måde?
Ja, lige præcis.
Men det er også noget med, at det er jo ikke lige ved Vindeløv, man finder enormt meget, meget guld i Danmark. Det er mere nede på Sydfyn ved Gudme. Var det overraskende at finde det her ved Vindeløv?
Altså man siger, det ligger jævnt spredt over landet, men det er rigtigt nok, der er et meget, meget markant koncentrationscenter i det sydøstlige, på det sydøstlige Fyn, nede omkring Gudme, hvor man også har lavet nogle store udgravninger og fundet en kongehal eller en slags palads fra jernalderen osv. Så der snakker man meget om, at der har nok boet en konge, og som har haft meget guld, og som han har delt ud til sine betroede mænd osv. Så diskuterer man lidt, hvor stor udbredelse af hans magt har været, hvor stort var hans kongerige, var det et lille kongerige, eller hvordan så det ud. Men der er også andre kandidater, hvor man kan sige, at der også er boet nogle magtfulde personer, og når man finder noget, som er så stort som det her fund, så begynder man jo at spekulere i, om der er en sammenhæng. Selve Gudme-komplekset, det er noget, som har magt i flere hundrede år. Også på den her tid, hvor Vindeløvsskatten er fra. Og man må næsten tro, at den person, der sad og bestemte nede i Gudme, også har kendt den person, som har siddet heroppe på Vejlekanten. Og hvordan deres forhold så har været, det er jo så det meget spændende spørgsmål, om den ene har været den anden den andens undersåt, eller om de har været rivaler. Det er jo det gode spørgsmål.
Nu bliver vi også ved med at nævne, at det er en enorm stor skat, men det kan være, at man lige skal prøve at konkretisere det en lille smule, fordi at den her skat, den vejer jo altså lige i underkanten af et kilo. 794 gram står der på det her skilt. Og der er sådan en lille lod, hvor man kan prøve at løfte den, for at sammenligne, hvor meget vejer den her. Og den vejer jo godt til, man kan godt løfte i en hånd. Men altså, hvor stor er den her skat? Altså, er det top 3 i Danmark?
Men det er det ikke. For hvis vi nu tager fra den her periode. Nummer 1, det er guldhornene. Nummer 2, det er en af de her skatte nede for Gudmeområdet på 4,5 kilo. Der skal nok være andre, men jeg tror ikke, den er på en top 3. Men det er jo heller ikke, det er heller ikke størrelsen, det kommer an på. Det handler jo om, hvad der er i.
Og det er også noget med, at nu står der 794 gram her, at det er kampvægten for den her skat, men det er jo ikke helt rigtigt, er det det?
Ja, det viser sig, at altså for det første, der var der, man skulle hurtigt melde noget ud i pressen, og der var det jo sådan noget i retningen af 950 gram eller den stil. Det var så før, man fik børstet al jorden af op på konserveringscenteret. Da man så havde fået gjort det, så kunne de så komme med et mere korrekt vægt på den. Og så viser det sig også, at lige det ene lille bitte guldstykke, som vi så fandt i selve udgravningen, at det ikke var kommet med. Så vi er altså oppe på 795 gram.
Og det er jo marginalerne, der gør forskellen, når det kommer til guld. Men det er også noget med, at der er en verdensrekord i den her skat. Er det ikke rigtigt?
Jo, man kan sige, at der er flere verdensrekorder næsten. Før Vindeløvsskatten, altså hvis man lavede en top 10 over verdens største guldbrakteater, og det har vi fået fra Nationalmuseet, de har lavet sådan en liste til os. Hvis man så sammenligner det med, hvordan verden så ud, efter vi har fundet Vindeløvsskatten, så har vi simpelthen 6 rekordholdere, når vi taler størrelsen på brakteater simpelthen. Vi har førstepladsen, verdens største brakteat, og så har vi også tredjepladsen, fjerdepladsen, sjettepladsen, tiendepladsen og tolvtepladsen.
Hold da op, det må også være en hel del værd. Altså ved man noget om, hvor meget den her mængde guld, de her 795 gram, sådan cirka ville have været værd på det tidspunkt?
Altså man kan godt prøve at omregne i datidens dollar, som er den romerske guldmønt, en solidus, som vi ved, at folk, der var beslægtet med de folk, der boede i Danmark, altså germanerne lidt længere ned sydpå i Tyskland og Frankrig osv., de har nogle forskellige love, hvor der også er nogle forskellige bødestraffe. Der var ikke det samme straffesystem, som vi har i dag, at man kom ikke i fængsel osv., men man kunne betale bøder. Hvis man var rigtig op, så kunne man altså slippe for straf, hvis man bare kunne betale. Og der har vi sådan lidt nogle forskellige ting, både for romeriet og for nogle af de her germanske lovtekster. hvor at for eksempel, altså vi kan omregne det her til romerske guldsolidi, så har vi cirka det, der svarer til 176 romerske guldmønter på den her tid. En soldats årsløn for eksempel i det romerske rige omkring 500 efter Kristi, det svarer til cirka 15 solidi. Så guldskatten svarer til cirka 12 års tjeneste i den romerske hær. Den romerske middelklasse, hvis de skulle give en medgift, hvis far skulle give en medgift, når datteren skulle giftes, så svarer det til cirka 40 solidi. Så altså man kan blive gift 4 gange for den her skat. Man kan også blive skilt cirka 6 gange i den romerske middelklasse. Og især de her germanske folkefærd nord for Romeriet, der var der også bødestraf for at gøre skade på hinanden, eller sågar at slå folk ihjel. Det er ikke så dyrt at slå en slave ihjel, men hvis du slår en fri mand ihjel, en som ikke er slave og er født fri, så skal man faktisk betale 200 guldmønter. Så man kunne kun næsten slå en mand ihjel for den her skat.
De her braktater er jo lavet af folk, der altså lavet heroppe. Det er nordiske produktioner, hvis man kan sige det på den måde. Hvor kommer det guld fra?
Det kommer helt sikkert ned fra Romeriet. Det er der, hvor vi har de store guldminer på det her tidspunkt. Og Romeriet, det har jo, hvad man nok næsten godt kan kalde en moderne mønteøkonomi. Altså de har, ligesom vi har forskellige mønter, ikke også? De har guldmønter og sølvmønter og kovmønter. De har penge. Vi har ikke rigtig penge på den måde heroppe på det her tid. Og de betaler for eksempel deres soldater i guld. Så en måde, det er kommet herop på, som man også har som en kandidat til, hvordan det kommer herop, det er, at der simpelthen har været lejetropper nede og tjene i den romerske hær, som var åben for alle på det her tidspunkt. En anden ting kan være, at vi ved, at romerne de jo bestak nabostammer for ikke at lave ballade og også for at holde sig gode venner med deres lydkonger. Og så altså, sådan en gut som Attila-kongen, hunderkongen Attila, som han hedder, han er jo kendt for at kunne presse tonsvis af guld ud af romerne for ikke at angribe dem hvert år. Og det har han givet videre til sine undersåtter og sine soldater for at holde på dem. Og noget af det er så kommet herop på en eller anden måde med soldater og den slags.
Så vi har højst sandsynligt været lejesoldater i den romerske hær på et eller andet tidspunkt, og så taget herop og så simpelthen smeltet vores løn om?
Ja, noget i den stil. Det er cirka sådan, det var foregået. Altså, det kan også godt have været handel, men jeg tror, de fleste de hælder nok til, at det er sådan en... Det er bestikkelsespenge eller sold for den romerske hær simpelthen.
Det lyder næsten lidt mafiaagtigt.
Jamen helt sikkert. Altså, der er også nogen, der sådan sammenligner de høvdinge, vi havde heroppe i Nord på det tidspunkt med rockerbander simpelthen. Man skulle tiltrække en masse followers, som man så sørgede for var godt betalt, og så kunne man ellers tage rundt og afpresse folk, eller tage ud og plyndre nabostammerne, eller tage ned til Romeriet og prøve lykken.
Vi var også kort inde på det før, men i forbindelse med udgravningen fandt de også spor af en bebyggelse på den her mark. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad I fandt der?
Altså, da vi så først kom ned i undergrundsniveau under pløjeladet, så var det ligesom, vi måske havde regnet med, det ville være. Så sprøjtede det simpelthen op med stolpehuller. Altså de her stolper, altså, som er fundamenter for vægge og for den tagbærende konstruktion til de her huse. Så altså, vi kunne hurtigt se, at da vi havde målt de her 800 stolpehuller op, at vi stod midt i en landsby fra den sidste halvdel af jernalderen, og som passede rigtig godt med, hvad vi egentlig havde forventet.
Ved man noget om, hvor stor den er?
Nej, vi har ikke afgrænset den. Vi havde kun et begrænset område, vi kunne lege på det tidspunkt. Så den har en ukendt udbredelse. Vi har kun afgrænset den mod syd, ned til sådan et vådområde ned ad bakken.
Og lige om lidt, så bevæger vi os videre ind i udstillingen, hvor vi skal dykke mere ned i den samtid, som skatten indgår i, altså her omkring år 300-500, sådan cirka. Og det er alt andet end en fredelig tid, kan jeg godt hilse at sige.
Du lytter til Radio 4.
Vi har begivet os videre ind i udstillingen, hvor der er nogle, der er sådan nogle enorme træpiller, som faktisk er, jamen de er jo enormt gamle, Charlotte. Hvor gamle er de er?
Jamen de er hugget cirka 980, det er jo en del af det, de originale stolperne fra Ravning Enge. Så det er Ravningebroen, som jo Harald Blåtand fik bygget. Og en sjov ting, det er jo, at indtil 1935, da den gamle Lillebæltsbro blev bygget, så var faktisk Ravningebroen den allerstørste bro, man havde i Danmark. Det er for ligesom at sætte den lidt i perspektiv, når vi nu taler om de største og de vigtigste ting, som vi vinder i skatten.
Ja. Så den holdt altså rekorden i cirka 1000 år, ja. Den her
Ja, det gjorde den.
I dagens Kraniebrud, der har vi kigget lidt nærmere på Vindeløvskatten, en stor skat på omkring de 700-800 gram, der blev fundet ved Vindeløv i Østjylland. Og nu har vi hørt lidt om, hvad det var for en skat, det her. Men jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i, hvad er det så for en tid, den kommer af. Med mig, der har jeg Charlotte Lindblom, der er museumsinspektør ved Vejlemuseerne, og Kent Otte Laursen, arkeolog og udgravningsleder på efterudgravning for Vindeløvskatten. Charlotte, skatten var jo ikke en del af udstillingen her oprindeligt. De har jo planlagt den her magt- og guldudstilling i noget tid. Men så kom den lidt ind for højre. Hvorfor passede den godt ind alligevel?
Jamen altså, for det første så passer den jo bare fantastisk ind. Altså, den skulle jo med. Der var ingen tvivl om det. Og den passer faktisk ind også. Altså, man kan sige, at den tid, den stammer fra 500-årene. Altså, med alle de omvæltninger, der sker der, så er det faktisk der, hvor hvad skal man sige, man kan godt kalde det for optakten til vikingetiden. Med de store samfundsomvæltninger, der sker der, det er ligesom det, der ligger grund til det, der kan ske i den efterfølgende periode fra 700 op til 900- og 1000-tallet.
Men det er jo ikke sådan, at man på det her tidspunkt har en konge, der ligesom regerer over hele landet. Altså, hvordan ser magtstrukturen ud i Danmark på det her tidspunkt?
Altså, hvis man går helt tilbage til 500-tallet, som Kent også var inde på tidligere, ikke også? Så om vi kalder det med Gud med kongen, og om det er en konge eller en stor høvding, eller hvad det er, det ved vi ikke helt. Vi har jo ikke helt nogen skriftlige kilder her. Men vi ved i hvert fald, at altså, høvding eller konge, vi har en magtstruktur af en slags. Når vi kommer op i 700-årene, hvor vi siger, at her starter vikingetiden i hvert fald, der har vi en række små konger, og det kan vi læse i de frankiske årbøger og andre steder. Der bliver nævnt navne på forskellige konger. Men stadigvæk er der flere, måske helt op til de 900-tallet, hvor vi først har én konge.
Men hvad er det, der præger tiden her omkring år 500? Altså, det er jo ikke nogen fredelig tid.
Nej, det er det nok ikke. Altså, vi har jo ikke nogen skriftlige kilder for den her periode, som vi kan sige med sikkerhed. Men der er forskellige ting, der i hvert fald hentyder til det, også i Danmark. Blandt andet tager man jo ned fra Danevirke, når de ældste spor er fra 400-årene, og så er man også fra 500-årene. Så, altså, det kræver jo en eller anden form for centralisering, en central overenskomst i hvert fald, om at blive enige om, at nu befester vi landet mod syd. Det er ikke bare en enkelt konge. Det er jo, for eksempel, hvis vi kigger på nabolandet i Sverige, der har vi en befæstet boplads, som hedder Sandbyborg på Øland. Altså, den er så speciel, der er hele befolkningen. Man regner med, at der er omkring 100 skeletter, de er ikke alle sammen undersøgt. Men man regner med, at der er så mange, der er simpelthen bare slagtet, altså ned fra både børn og unge og gamle, og de har værdigenstande på sig, så man har ikke været interesseret at røve dem. Man har bare, det har været hævn for noget. Og hvis man ser, at der kommer, det er ligesom lidt senere i vikingetiden, altså hvor, hvis der er nogle grupper af mennesker med store værdier, som er mobile, ikke også, så bliver det ustabilt, altså samfundet. Altså det er sådan nogle mekanismer. Så det er nok den slags, ikke også, og som er den slags ting, der sker.
Men hvor stor en rolle betyder det så at have guld? Altså, er guld magt på det her tidspunkt?
Ja, det er jo en slags magt, det er det jo, ikke også. Altså, vi kan jo gå længere tilbage, også i vikingetiden i kilder. Og som vi kan se på de der brakteater, som Kent også snakker om, mange af dem har jo de sidder med ringe også i hånden, altså. Det er jo en guldring, ikke også. Altså, ringen er ikke bare magt, den er også symbol på en alliance, på en eller anden måde. En aftale, man har, er.
Ved man noget om, hvad der har forårsaget den her meget konflikt, der prægede det her tidspunkt?
Altså, der er jo både tænkt på en naturkatastrof omkring det her med vulkanudbrud omkring 536, som medfører en hvad hedder det, solens varme forsvinder simpelthen, altså man får en blålig sol, og temperaturen falder, nedkøling af klimaet, høsten den rådner på markene, vindruerne bliver sure og så videre. Og det her, det er heller ikke, det er ikke bare noget, vi sådan lige finder på. Altså, det er faktisk fundet rent naturvidenskabeligt, både ved iskerneboringer i Grønland, og man har fundet det ved pollenanalyser i moser, både i Baltikum og i Skandinavien. Så man ser det mange steder, og rent arkeologisk kan vi se det, som Kent også var kort inde på, at vi har ikke nogen grave for den her periode. Enten så man begraver folk på en anden måde, eller så er de bare væk. Og det samme gælder bopladser, faktisk. Nu fandt vi jo rester af en boplads der ved Vindeløv, som jo er vildt fantastisk, men antallet af bopladser, de de falder også helt vildt. Og er det fordi, man begynder at omlægge systemet, at vi ikke kan finde dem, eller er det fordi, de er forsvundet, eller er det en blanding af alt? Der sker noget voldsomt, altså nogle store samfundsmæssige omvæltninger, det kan vi ikke komme udenom.
Nu blev der også fundet romerske mønter som en del af Vindelevskatten blandt andet. Altså, men hvor stærke forbindelser var der på tværs af folkefærdene på det her tidspunkt?
Altså sandsynligvis har der jo været stærke forbindelser. Og det er jo som vi også har snakket om i dag, at det er jo nok ikke fordi, at Vindelev, kongen, stormanden, har været ned i Rom på nogen måde. Men det kommer jo op, og det kommer jo via, at man handler med hinanden, man indgår aftaler. Altså tingene kommer op. Tingene har altid en måde at og vandre op bort de magten, ikke også? Altså sådan har det jo altid været. Det er nogle ting, man gerne vil have fat i, ikke også? Og man har jo snakket sig frem til og fortalt historier, så man har jo ikke levet isoleret overhovedet. Det tror jeg ikke.
Og Kent, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, altså ved man noget om, hvordan Vindelevskatten er endt i jorden? Altså hvis du har så mange rigdomme, så går du vel ikke bare og graver dem ned?
Altså det er jo et godt spørgsmål, hvorfor man graver guld ned, ikke også? Og det har man spekuleret meget over. Der er jo nogen, der mener, at meget af det her guld, vi finder i jorden, det simpelthen er offringer til guderne. Så det er offergaver. Og den kan jeg også godt gå med til, den tolkning, især når man finder guldet på mere utilgængelige steder, for eksempel hvis man har offret det i en sø eller mose, hvor man ikke kan finde det igen, hvor mennesker ikke kan komme til det, så er det ligesom reserveret guderne. Det kan jeg godt se er et godt argument. Når man finder det på en boplads eller ligefrem inde i et hus, så tænker jeg mere, at det er noget, man har gemt for at finde det igen. Så det er en slags bankboks. Og så kan man så begynde at spekulere i, hvis det er rigtigt, hvorfor har folk så ikke været henne at tage deres guld op igen? Og det er jo også, som Lotte er inde på, ikke også, der er jo de her klimakatastrofer. Der er den her tid, hvor at der simpelthen er super dårlig høst, og folk de dør af hungersnød, og hvis de ikke dør af det, så går der måske svamp i kornet, meldrøje, det er super giftigt. Pesten kommer også til Europa, og når også til Nordeuropa i 540'erne. Og det er et generelt aggressivt samfund, hvor folk de har stor rivalisering og slægtsfejder. Så det kan godt være, jeg tror, at lokummet det brændte på et tidspunkt, og folk har skulle skynde sig væk i en hast, eller så er de simpelthen bare døde af pest. Og derfor så var der ikke nogen, der kunne finde Vindelevskatten, før at ploven gjorde det for os.
Det var også sådan, at kort tid efter, at Vindelevskatten er gravet ned, så forsvinder alt guld i den. Altså vi finder simpelthen ikke mere guld for perioden derefter. Hvad skyldes det?
Altså der sker nogle rigtig store samfundsforandringer, som Lotte også siger på det her tidspunkt. Altså før det, der har der været et stabilt system med Romerriget, som ligesom var datidens supermagt, som kunne holde de fleste i skak, men det får de problemer med, og al den her kaos, altså der er så meget guld, der flyder ud for Romerriget på grund af plyndringer og alle de store herrer der, og der sker jo også det, at populært sagt, så falder det vestromerske rige, og så tager de her germanske lejetropper over og sætter sig på store områder. I 540'erne og 50'erne, der er der simpelthen krig i Italien, hvor den østromerske kejser, som altså sidder på den del af Romerriget, som stadig er tilbage, han gerne vil generobre resten af Romerriget, genskabe, make Rome great again, simpelthen. Så han går simpelthen i krig, og det var cirka 20 år, før han får besejret goterne, som har sat sig på Italien. Og der er også mange, der mener, at det guld, vi fik herop i 500-tallet, det stammer fra vores gode forbindelse ned til goterne. Så udover der er klimakatastrofe og pest og alt muligt træls, så har vores gode venner heller ikke tid til at sende guld op, fordi de altså er i krig med østromerne. Og derefter, da den krig er over, så ser verden helt anderledes ud, og der er nogle andre, der bestemmer. Så skal man til at genopbygge det hele med nogle andre forbindelser.
Hvad er det så for en verden, der opstår derefter?
Jamen det er så den tidlige middelalder, kan man godt kalde det. Måske noget nærmest det, vi har kaldt et feudalt samfund, hvor der sidder en konge, som er blevet en kristen, i hvert fald i store dele af Nordeuropa, som har en masse underkonger, lensmænd, som han så giver de her len, så skal de så drive skatter ind fra forbønderne osv. osv. Og det er det, som går hen og bliver til det, vi også kalder middelalderen. Og i Danmark har vi så vikingetiden, som er sådan en mellemperiode, før vi ligesom også får indført det her paneuropæiske kristne system med munkeorden og konger af Guds nåde osv.
Ja, fra Charlotte. Det er jo noget med, at det er svært sådan helt præcis at sige, hvornår vikingetiden den sådan rigtig starter. Det er lidt flydende. Kan du prøve at gøre os lidt klogere på det?
Ja, og det er jo også, altså nu skal jeg ikke begynde at snakke om de forskellige perioder, hvad de hedder. De hedder forskelligt i de her forskellige lande, som behandler vikingetiden. Men man kan sige kort sagt sådan, at hvis man nu kigger på de områder og lande, der ligger omkring Østersøen, så bliver man meget hurtigt klar over, at de her kontakter, der har været, de starter faktisk allerede i 500-tallet og 600-tallet. Altså man har de her forbindelser. Så de går langt tilbage, men det her med en præcis dato for vikingetiden, altså den har været sådan meget artificiel. Man har snakket om tidligere, det var 793, når man angreb klosteret Lindisfarne, men altså nu, man er nu tilbage med, at man snakker om starten af 700-tallet. Og igen kan man så sige, dog har man for eksempel de her store skibssætninger, som vi jo tænker på, kendetegner os som vikingetidlige. Men det er jo dateret, for eksempel den i Vejerslev, vi i Aarhus, jeg tror det er 660'erne i den stil. Så tankegangen i vikingetiden, handlemønstret, ideologierne går jo langt tilbage. Så det siger sig selv, at det er meget svært at slå op en grænse. Den er meget glidende, den her overgang. Men hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige starten. Helt tidlig start af 700-tallet, vil jeg kalde, at det er der. Og som Kent var inde på der, ikke også? Altså, så, at vi så kalder det vikingetid, det er jo rent tilfældighed, og fordi man havde i Danmark en dårlig selvtillid i sidste 1800-tallet, man skulle have noget, man kunne. Dengang kunne man noget. Men nu kalder vi det vikingetid. Man kunne også kalde det tidlig middelalder. Det er, som man går andre steder. Man kunne kalde det alt muligt.
Men det, nu snakker vi om det her med, på det her tidspunkt, der er guld lige med magt. Altså, kan man sige noget om, hvem der måske har ejet den her skat? Altså, vi var lidt inde på, at det måske var en høvdingagtig type, men ved man andet end det?
Altså, det er et rigtig godt spørgsmål, og altså, langt størstedelen af skatten, det er jo kvindesmykker, skal vi huske på. Så det er jo en høvdingefrue eller en dronning, som nok har gået med det her smykkesæt. Der kan godt være en eller flere smykkesæt, fordi det er næsten umuligt at have det hele på én gang. Så jeg tænker, det kan godt være over flere generationer smykker i den her skat. Men så rosin i pølseenden er jo det her sværdskedebeslag, som jo er jo typisk mandsting, et svær, ikke også? Og lige præcis de her gulddele beslag til svær, det er noget, som vi ved hører til de her prestigevåben, som typisk er noget, som kongen han giver til sine nærmeste undersåtter, altså hans jarler eller guvernører ude i resten af riget, som ligesom skal styre det for ham, inddrive skatterne og stille op med nogle mænd, hvis der er krig. Så vi kan godt spekulere i, at den sidste, der har ejet Vindelevskatten, hvis det nu er hans sværskedebeslag, lad os sige det, han har været måske danerkongens betroede mand. Han kan også godt selv have været en lokal konge, fordi altså, vi har også kilder på, at kongerne de giver det til hinanden som alliancegaver. Men vi er altså oppe i det her niveau, og det sjove, det er også navnet på selve landsbyen Vindelev. Fordi at den har den her endelse lev, som vi ved stammer tilbage fra jernalderen. Lige præcis i den her periode, sådan 300-500-tallet. Og lev, det betyder noget i retningen af overladt stykke land eller overladt gods. Og levnavnene, de så er som regel altid sat sammen med, i hvert fald i de fleste tilfælde, så sammen med et mandsnavn som forled. Og hvis man prøver at rekonstruere det, så betyder det noget i retningen af vinters eller vindis overladte gods. Og der er nogle teorier, der siger, at den, der kunne overlade gods i den her tid, det er jo selvfølgelig kongen, som ligesom styrer hele landet, så han har givet sine jarler eller guvernører stykker af land eller gods, som de så havde indkomst af, men måske også skulle styre og inddrive skatter fra osv. Det bliver lidt spekulativt selvfølgelig, men jeg synes, at det er noget den retning, man skal tænke over i hvert fald.
Så begynder vi så langsomt at bevæge os igennem udstillingen, og også op igennem tiden. Altså nu står vi her igen ved bropillerne for Ravningebroen. Det var Harald Blåtand, der var bygherre på det. Og Lotta, altså, kan du ikke prøve at fortælle, altså, hvorfor havde han overhovedet brug for at bygge så stor en bro?
Og det er jo, altså, det er jo en af de her enigmaer, som omgiver Harald Blåtand og mysteriet i den grad. Altså alt er overordnet, altså overdimensioneret, ikke også, på alle måder. Man kan nærmest kalde det for et pralbyggeri, ikke også. Han bygger en bro, som er 760 meter lang, over det bredeste sted i Vejle Årdal. Hvorfor gør han det? Han kunne nøjes med at bygge den der, hvor det var kortest, ikke også, for ikke at skulle bygge den så bred. Den er faktisk 4,5 meter bred. Den er lige så bred, som det bliver nævnt i en af de her islandske sagaer. Olaf Tryggvason sager bliver nævnt at der er en bro i London, som er så bred, at der er to vogne, der kan passere hinanden. Altså det viser noget, hvor stor sådan en bro har været. Så hvorfor er det, han bygger? Plus alle andre af hans palisaden, som ligesom skal omkring eller omhegne Jelling-monumenterne. Hvorfor skal den være så enormt stor? Næsten 4 meter måske mere høj og indhegnet område på 12,5 hektar. Plus alle hans ringborg. Hvorfor? Altså,
er det et prestigeprojekt?
Jeg mener helt klart, at det er et prestigeprojekt. Altså, der er en agenda, som er vigtig for Herblotten. Det er jo at blive, hvad skal man sige, optaget i den store magts, eller hvad skal man sige, den storpolitiske Europa, blandt de her store magter. Og det går han for det første ved at acceptere kristendommen, men også for at få de her alliancer med de andre. Og det samme gør den polske konge også. Altså, det er vigtigt at kunne være en blandt de store, og også for at undgå krig. Det tror jeg også, han går rigtig langt for at undgå.
Men det er også noget med, at Harald Blåtand går meget op i sine slaviske forbindelser. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså han har, og det er jo, altså dels er det jo på grund af Danmarks geopolitiske position, hvilket jo er enormt vigtigt i dag stadigvæk. Altså Danmark ligger lige midt imellem, ikke også? Og både Polen, eller slutter, både Harald Blåtand, men også Polen, den første polske konge Mieszko, men også obotriderne, den her vendisk-slaviske gruppe, som er i det nuværende Nordtyskland og Polen, eller det vi kalder for Pommern, at de står jo alle i den samme, hvad skal man sige, geopolitiske position, at de er troet af tyskerne. Altså, så det er jo derfor, han også har behov for at indgå de her alliancer. Og vi behøver jo ikke se længere end i dag, Ukraine, hvor det har medfødt. Altså, jeg kommer selv fra Finland, og Finland har aldrig diskuteret medlemskab af NATO, og nu pludselig nu har de ansøgt om det. Og det er sket inden for et år på grund af en forskydning i balancen i stormagtspolitikken.
Du nævnte også over for mig det her med Ostrov Letniki, som havde stor betydning på det her tidspunkt. Kan du ikke forklare, hvad det er?
Jo, altså jeg blev første gang, jeg blev enormt fascineret af det. Det er jo, nu har jeg arbejdet med Jelling og alt det her i lang tid. Men for eksempel Ravningbroen, altså den er så enestående i hele Skandinavien. Man har ikke noget, der ligner den overhovedet. Kigger vi så ned på den polske konge, som vi ved har Blåtand har en eller anden form for forbindelse til. Mieszko den første, som har sit kongesæde på en ø, som hedder Ostrov Letniki i som mellemste Polen. For at kunne komme ud til den her ø, så skal man over 2 lange broer. Den ene er lidt under 500 meter lang, den anden er lidt under 200 meter lang. 2 lange lige broer, som fører derud. Der tænker man jo, vi ved netop, at forbindelsen er der. Der er fundet skandinaviske våben ned i på bunden af den sø, fordi han havde nemlig militære tropper dernede, den polske konge, som kommer fra Skandinavien, måske fra Harald Blåtands sfære. Så vi ved, at der er forbindelser. Og så måske, så hvis han ikke har været dernede, så har han i hvert fald hørt. Det er der ingen tvivl om. Begge lande bliver kristnet stort set samtidig. Og Harald Blåtands søn, Svend Tveskæg, bliver gift med Mieszkos datter. Altså, Svend Tveskæg bliver gift, og hun bliver så kaldt for Tove. Og sammen får de så søn Knud den Store, som før er den største og den sidste vikingekonge. Så de her forbindelser har været vigtige.
Hvad betyder guld for magtstrukturerne på det her tidspunkt?
Altså, når vi er i vikingetiden, så er det jo ikke fordi, at det altså her vil jeg sige, at vi er gået over til sølvalderen. Nu kan man heller ikke kalde det andet for guldalderen. Det siger min kunsthistoriske kollega, det må du ikke kalde det, for det er noget andet i kunsthistoriske verden. Men altså, guldet bliver ligesom efterladt. Selvfølgelig har man stadigvæk noget guld. Og den største guldskat fra vikingetiden, det er den fra Hiddense på ryggen, med Harald Blåtands de her korsformede hængesmykker. Så nej, det forsvinder ikke. Det er stadigvæk meget reserveret, det kongelige. Men det, der får den største betydning, det er sølv. Det er sølvhandel, og hele de værdier, der kommer på sølvhandel, og selvfølgelig og plyndre og alt det her, det er jo det der ligesom, det er igen de store værdier. Og det er jo mest i den ældste del af vikingetiden, 700-800-årene, at det er det største problem, fordi der har du en vildfarende grupper, som ikke er organiseret under Norden, med et voksende antal værdier, og det er altid farligt. Mange grupper, så store værdier, ustabilt, hvad skal man sige, leje, indtil sådan i 900-tallet, hvor det begynder at stabilisere sig, og det er en konge, der bestemmer og får styr på det, så bliver det, og så forsvinder de der raids også på den måde, altså når det bliver organiseret under en konge.
Harald Blåtand dør jo også ved Jomsborg i det, der hedder Polen nu om dagen. Altså er det også et tegn på en stærk alliance, at det er der, han ender sine dage?
Jo, han flygter jo over til sin allierede, kan man sige, og så har det jo været en kamp siden, helt siden, der har det været en kamp om, eller en stor diskussion om, hvor er han så hen? Hvor er hans jordiske rester? Så det er ligesom en af de her mysterier, der stadigvæk er. Hvor er her Blåtand? Det synes jeg er super spændende.
Det bliver alt i dette besøg. Tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi, Charlotte og Kent.
Selv tak, det var hyggeligt.
Det var en fornøjelse.
Du lytter til Radio 4.
Det var alt for Kranjebrud i denne omgang. Tusind tak, fordi at du lyttede med. I programmet der medvirkede Kent Otte Laursen, der er arkeolog ved Vejlemuseerne, og Charlotte Lindblom, der er museumsinspektør ved Vejlemuseerne. Og hvis du har lyst til at se Vindeløvsskatten i levende live, jamen så indgår den som en del af Magt og Guld udstillingen ved Vejle Kunstmuseum indtil den 18. december. Hvis du savner mere Kranjebrud, så husk, at vi sender hver dag fra 12.10 til kl. 13. Det er direkte her på Radio 4. Du kan også finde det som podcast i Radio 4's app på Google Play eller App Store.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.